السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، تكيوا كتكا مركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى hapa katika mji wa Pongwe mkoa wa Tanga katika munasaba wa ndoa ambayo itafungwa baada ya salati al-maghribi katika familia ya Sheikh wetu mzee wetu kipenzi Sheikh Abdullah Hanen حفظه الله تعالى. نكوسيني kwanza kabisa kama ambavyo naihusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabarak wa taala, lakini pia katika nasaha zangu ambazo itapenda tukumbushane kwa muda huu na kwa dakika hizi ambazo tumepatiwa, nitakumbushia katika nahia moja tu ambayo inakuwa moja kwa moja inaingia katika maisha ya kila mmoja, yani kila mmoja anahitajia upande huu sawa sawa, yawe ni maisha ya ndoa au maisha ya nje ya ndoa. Na maisha ya ndani ya ndoa, hasa kwa mtu ambaye ndo anaanza maisha ya ndoa, inakuwa ni aula kupata huu mwongozo, lakini pia kwa binti ambaye anaolewa anahitajia hizi nasaha sana, kwa lengo la kuweza kunufaika zaidi na zaidi kutokana na upande huu wa hizi nasaha. Nayo ni ipi? Ni al-qanaa. Al-qanaa ambayo maana yake kwa Kiswahili tunasema kama ni kinai au kutosheka, kukinai au kutosheka. Na baadhi ya ahlul ilmi kwa kutazama maneno yao, kama tukavyokuja kuona baadhi ya maneno ya ahlul ilmi walipoelezea maana ya kanaa, yote yanazungukia katika neno aridha bil qisma, ni kule kuridhia na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria ukipate, ule mgao aliyokugawia Allah subhanahu wa ta'ala, basi ridhika na mgao huo bila kutafuta yale ambayo yamekupita katika riziki. Anasema Ali ibn Muhammad ibn Adi al-Darjani kwenye kitabu chake At-Ta'rifat, anasema wahakikatu lkanaa, na hakika ya kanaa ni assukunu inda adami lmaalufati, ni kutulizana moyo pale ambapo unakosa yale mambo ambayo umeyazoea kuyapata. Yani kuna jambo huo umezoea kulipata, sasa umelikosa, Kwa kuwa umelikosa, uelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haja kadiria ulipate. Kwa hiyo labuda an yaskuna qalbuk, inatakiwa moyo wako sasa utulizane na utosheke na yale ambayo umepata, na vile vile utulizane kwa kukosa yale ambayo haujapata. As-sukunu inda adami al-ma'lufati, ni kule kutulizana pale ambapo unakuwa umekosa yale mambo ambayo umezoea kuyapata. Pia al-hafidh as-suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi alibulizia neno al-qana'a, akasema ni ar-ridha bima duna al-kifaya. Ar-ridha bima duna al-kifaya ni kuridhia yale ambayo yako chini ya kile kinachokutosha. Ni kwa maana wewe unatafuta riziki, mathalan unatafuta chakula, lakini kile ambacho kinakutosha labda ni kilo moja au kilo mbili, lakini ukapata robo tatu, au inakutosha kilo mbili lakini ukawa umepata kilo moja na nusu. Kwa hiyo ridhia kile ambacho kiko chini ya kile kiwango ambacho unatoshika nacho. Lakini wataruku tasawufi ila almafkudi, na kutongojea na kusubiria kupata yale ambayo hujayapata, yale uliyokosa usiyasubirie kuyapata, kwa sababu wewe ulitarajia kwamba upate kiwango kadhaa lakini umekikosa. Kwa hiyo ridhika na hicho ulichokipata, na wala usiweke himma ya kwamba una uwezekano wa kupata kingine. Walistighna'u bil mawjud, na utosheke na vile vilivyopo. Kwa haya au hii kanaa katika maisha ya binadamu, sawa sawa yawe ni maisha ya kabla ya kuoa au yawe ni maisha ya baada ya kuoa, lazima mtu awe na kanaa, yani atosheke na kile ambacho Allah tabaraka wa taala amemkadiria. Na kwa mtu ambaye ameoa au ameolewa, inakuwa ni membabi au la, kwa maana mwanamme atosheke na apangilie maisha yake kwa kile alichokuwa nacho, na mwanamke aridhie kile alicholetewa na mume wake, akipangilie hicho hicho na wala asihitajie ziada ya kile ambacho mume wake hajamletea, kwa sababu hana uwezo wa kupata ile ziada. Kwa hiyo al-qana'a idhan an yaktafi al-insan bima qasamahu Allah lah wa yarda bih, kukinai kwa hivyo ni mtu kutosheka na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia, na aridhie kila alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallam anasema di aslama wa ruzika fafan wa kanna'ahu Allah bima ataah, Mtume amesema amefaulu yule ambaye amekuwa Muislamu na akaruzukiwa cha kumtosha, na akapata kitu cha kumtosha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamkinaisha na yale aliyompa, kwa maana moyo wako kawa unatoshika na yale aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kama utakapokuja kuona, mtu anaweza akapewa mali nyingi na sikinaike, akawa bado anatamaa, moyo ukawa hauja kinaika, huyo bilhaqiqa anakuwa ni fakiri, anakuwa ni maskini, ni fakiri. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa ni Muislamu na akapata kitu ambacho kinamtosha katika riziki, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa kanaa, akakinai katika moyo wake, huyu anakuwa ni muflih, kana muflihan, huyu atakuwa amefaulu. Pia wajaa inda Ibn Majah min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala qad aflaha man hudiya ila al-islam wa ruziqa kafafa wa qana'a bih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amefaulu yule ambaye ameongozwa, Allah akamuongoza katika Uislamu na akawa amemruzuku kidogo chenye kumtosha, yani ile mali aliyokuwa nayo inamtosha, lakini Allah akamkinaisha, yani sawa sawa iwe ni mali ndogo au ni mali nyingi, lakini bado mtu ana kanaa, kanaatu nafsi, yani moyo wake umetosheka na umeridhika na yale aliyompatia Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa iwe ni mali kidogo au iwe ni mali nyingi. Kwa hiyo kukinai mwanadamu, an yaj'al al-insan yazidu imanu, mtu ana ile kanaa kule kukinai, ile imani yake inakuwa sasa inaongezeka. Wayarudha bima qasamahu Allahu azza wa jalla lah, na akawa anaridhia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, amemgawia katika riziki, katika mali, ile mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempatia, na mengineo katika ni'am mbalimbali ambazo Allah amempa, huyu anakuwa katika hali ya nini? Anakuwa katika hali ya falah na hali ya furaha. Kwa nini? Kwa sababu kila alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kamruzuku moyo wa kinai na kuridhika na yale aliyompatia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa maana akituelekeza sisi wanadamu kwamba haya maisha yote ambayo tunaishi, riziki tayari kila mmoja ana riziki yake, ashagawiwa, ashapewa riziki yake. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote kinachotembea ardhini isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna riziki yake. Yani ishi utakavyoishi, kwa hali yoyote ile, uwe maskini uwe tajiri, basi elewa kwamba hiyo riziki uliyoipata ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria. Kwa sababu kila kiumbe na kila kitu kimekadiriwa kiwango maalum katika riziki. Kwa hakuna mtu ambaye anaweza kuizuia riziki yako, hayupo. Yani ile riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amekupangia kwamba uipate, hamna mtu wa kuizuia. Na kile ambacho unakikosa hakuna mtu anaweza kukupatia. Fa inna rizqa Allahi la yajurruhu hirsu harisin, hakika riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala hailetwi na pupa ya mwenye kupupia. Yani pambana utakapopambana utapata kile kile alichokupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamna'uhu karahiyatu karihin, na wala hawezi kuizuia yoyote yule mwenye kuchukia. Mtu achukie kama usipate kitu fulani, lazima utakipata. Kwa hiyo mtu ukiwa katika maisha sawa sawa, yawe ni maisha kabla ya ndoa au maisha ndani ya ndoa au maisha yote kwa ujumla, elewa kwamba kile ulichopewa ndicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Hakuna mtu mwenye kuzuia. La mani alima a'ta wala mu'ti lima madha lima mana, Allah kizuia basi hakuna mtu ambaye anaweza kutoa, kwamba akupatie kile ambacho Allah amekizuia. Na Allah akikupa, haiwezekani akapatikana mtu akazuia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Kwa hiyo katika maisha yako, la tanzuru ila man huwa fawqak, usimtazame yule ambaye yuko juu yako, lakini mtazame yule ambaye yuko chini yake, ambaye unamzidi uwezo, mtazame huyo. Kwani ukifanya hivyo itakuwa hiyo ni msaada mkubwa wa kuweza kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amekuneemesha. Ukiwa na macho mtazame yule ambaye haoni, hana macho. Ukiwa na miguu miwili mtazame yule ambaye hana kabisa au ana mguu mmoja. Ukiwa na neema fulani mtazame yule ambaye hana, hapo itakuwa ni sababu ya kushukuru neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, undhuru ila man asfala minkum au undhuru ila man asfala minkum, watazameni wale ambao wako chini yenu, watazameni wale ambao wako chini yenu kimaendeleo, katika neema, katika namna yoyote ile, watazameni wale ambao wako chini yenu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, na wala msitazame wale waliokuwa juu yenu kimaendeleo, hao msiwatazame, watazameni wale ambao wako chini yenu. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'mat Allah, kwa kule kutazama wale waliokuwa chini yenu itakuwa jambo hilo ni msaada zaidi na ni hakika zaidi wa kutodharau neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesheni. Hadithi hii imepokea al-Imam Muslim kutoka Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ayuha al-ahibba, kila mmoja awe na mali nyingi na awe na kidogo, awe ni talibu ilmi awe sio talibu ilmi, awe ni ami katika awamu al-ikhwa, awamu nas, yoyote vile atakapokuwa aridhike na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempatia, na hiyo ndiyo al-qanaa, kukinai na kutosheka na kuridhika na kile alichokupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale wasiokuwa na moyo wa kukinai ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawapatia hii neema, utawakuta sasa, utamkuta mtu anaishi pamoja na mali nyingi aliyokuwa nayo, hali ya kuwa yani ana ile tamaa, ana tamaa, hajatulizana moyo, anapata shida. Huyu fil haqiqa fahuwa faqir, huyu kwa hakika huyu ni maskini huyu. Kwa nini? Hajatosheka yeye, anaangalia wale ambao wako juu yake, anasumbuka akiona huyu anaishi katika nyumba kadhaa, yeye anaishi katika vyumba viwili, akamwona mtu anaishi katika vyumba vinne au kadha, na yeye anatamani wakati uwezo wa kufikia hapo hana. Ataangalia mavazi, yeye ana uwezo wa kununua mavazi ya bei ya chini, lakini anatamani mavazi ya hali ya juu na wala hana uwezo huo, na jambo hilo linaweza kumpelekea kuiba. Kwa hiyo huyu hana kanaa. Kwa hiyo mtu anaweza kaa ni maskini, hana kanaa, hana moyo wa kinai, na mwingine anaweza kaa ni tajiri bado hana moyo wa nini, hana moyo wa kinai. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laysa alghina an kathrati al'arad, laysa alghina an kathrati madha al'arad, utajiri sio wingi wa mali. Kama mtu akawa mkwasi ana mali nyingi akawa huyu basi ndo tajiri, huyo sio. Walakin alghina ghina an-nafs, lakini utajiri ni ule utajiri wa nafsi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, bali wote jamian tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie utajiri wa nafsi, atupe utajiri wa mali na atupe utajiri wa nafsi. Kwani utakapokuwa umeukosa huu utajiri wa nafsi utapata shida sana, wabilkhusus kwa wale ambao wanaingia katika maisha ya ndoa, watosheke na yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria katika riziki, wasitamani ya wenzao, kwamba mnapanga, utakuta katika yani katika maisha yetu ya kupanga, una vyumba viwili na jirani yako ana vyumba viwili, na jirani yako mwingine ana vyumba viwili, mwingine ana vyumba vitatu, mwingine ana kimoja. Wewe Allah akikukadiria una kimoja, usitamani viwili wakati huna uwezo wa, wakati wewe uwezo wako ni wa kimoja, utajitia matatizoni. Bakia vile ulivyo, bakia vile vile ulivyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akikupa riziki na akaongezea maisha yenyewe, atakuwa yanaongeza matumizi kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anakuongezea katika kipato. Kwa hiyo kikubwa ya ikhwata ni kuridhika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukadiria katika mali na katika riziki na katika maendeleo, na kutotamani na kuhitajia yale ambayo Allah hajatupatia ambayo yanapatikana kwa wengine. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أبا أخي أنا أريد سؤالي أنا سمع كسيانا نمتو أمباية أمهو منامك كيشا كمواشا بلا سبب إيه لا شك كمبا كتك يعني كتك مسألة يندوها ni masala ambayo inakuwa ni siri kati ya muoaji na muolewaji. Kwa hiyo inapokuwa imetokea mara nyingi watu kuachana, sisi ambao tuko pembeni, yani ambao yani hatujajua ile kadhia, mara nyingi huwa tunatamani kujua sababu za wao kuachana. Yani hili ni jambo ambalo wala sio lazima, yani kujua kwamba fulani kamwacha mke wake, je, lazima tujue kwa nini kamwacha? Hiyo sio lazima. Tumeelewana ikhwata? Sio lazima kujua sababu za fulani kumwacha mke. Wewe tu ni jambo la kusubiria akimaliza eda, ingia. Kwa sababu jimbo linakuwa liko wazi. Kwa hiyo akishamaliza eda wala wewe usiulize. Ingia moja kwa moja. Bismillahi azza wa jalla tawakkal. Kama mtawezana na maisha yanafanyaje? Maisha yanaendelea kama kawaida. Ama mwanamume kumuoa mwanamke akamwacha bila sababu ni kosa, kwa sababu al aslu fi nikahi, kama wanavyosema maulama, addaimuma, asili katika ndoa ni kudumu na mwanamke, sio kuishi na mwanamke, sio kumuoa mwanamke kwa lengo la kumwacha, hapana, au kuanza kumtafutia vijisababu ambavyo havina maana ili umwache, hiyo haifai. Asili katika ndoa ni kwamba ni kuishi na mwanamke, lakini ikitokea dharura kama mkawa hamuelewani, kuna mambo mwanamume unayataka mwanamke hayataki, na kuna mambo mwanamke anayataka wewe mwanamume hauyataki, mmejaribu kuyaweka sawa, imeshindikana, mnakaa chini mnakubaliana kwamba sasa kwa kuwa mambo yameshindikana, unaonaje mke wangu mpenzi, tuachane? Tumfahamiane ikhwata? Basi mnakubaliana hapo, mnaachana na maisha yanaendelea. Atamuoa mwingine ambaye anayahitajia hayo mambo, akiyasema kwa bwana, mimi mume wangu nahitajia haya, huyo atasema naam, haina shida, nitakupatia. Na huyo atamwambia mimi nahitajia haya, akasema naam, nitakupatia, lakini kwako ilishindikana. Kwa hiyo kumwacha mwanamke bila sababu za kusaidia, kumtafutia vijamu ambavyo havifai, hilo ni jambo ambalo la yajuzu, kwa sababu asili katika ndoa ni kuishi na mwanamke milele, kuishi naye moja kwa moja. Lakini kama itashindikana, kama kuna dharura, hapo ninatokea nini? At-talaq. Na ahyana sababu ya kumwacha mwanamke inaweza katokea kupita, yani kumwacha mwanamke au kuachana inaweza katokea kwa mwanamke, na ahyana inaweza kutokea kwa mwanamume. Ikiwa sababu imetokea kwa mwanamume, yani mwanamume akaona kuna baadhi ya mambo hayapendi kwa mwanamke, basi atamwacha, itakuwa hiyo ni talaq. Na ikiwa sababu zimetokea kwa mwanamke, kwa mwanamke na ameona sababu kama mimi kwa sababu hizi siwezi kuishi na huyu mwanamume, hiyo inakuwa ni nini? Al-khulu. Sasa baadhi ya ikhwa, sababu anaweza kaziona yeye, akamtengenezea mazingira ya ukorofi na kumsumbua yule mwanamke, na kumwambia kwamba ili mwanamke ajikhulu, atamsumbua mpaka mwanamke aombe talaka. Lakini aliyeona kero sio mwanamke, aliona kero ni nani? Ni mwanamume. Kwa hiyo sababu ya kuachana ikitokea kwa mwanamume inakuwa ni at-talaq, na ikiwa imetokea kwa mwanamke inakuwa ni nini? Ni al-khulu. Kwa hiyo yule aliyeanzisha ndiye ambaye inaitwa imma khulu kama ni kwa mwanamke, au inaitwa at-talaq kama itakuwa ni kwa mwanamume. Kisha anauliza kuhusiana na taujih ya shababu ambao wameacha kuoa bisababu ghairi sharaii. Mtu akipata uwezo kuoa, na hasa katika zama hizi aoe. Mtu akiweza kuoa hasa katika zama hizi aoe, sawasawa awe mke wa kwanza au awe mke wa pili au watatu au kadha. Ukipata uwezo kuoa, oa. Na hasa kama wewe huna mke kabisa, inakuwa hiyo yani yataakad kwamba uwe, kwa sababu vishawishi ni vingi, unaweza kuingia katika haramu. Kwa hiyo unaweza kaingia katika madhambi kwa sababu ya kuacha kuoa. Unaona? Kwa hiyo oa madamu unaweza kuoa. Usiseme kwamba mimi nasoma kadha na kadha, hapana. Unaweza kuoa hali ya kuwa unasoma. Kwa hiyo kama una uwezo wa kusoma hali ya kuwa una mke, oa, usibaki hivi hivi, oa shekhe wangu, hata vile vile mke wa pili oa, kwa sababu wanawake ni wengi, lazima tuwapunguze. Tumelewana ikhwata? Lazima tuwapunguze wanawake. Wanawake ni wengi na wanaume ni wachache, kwa lazima tujitahidi katika swala zima la kuoa, tuwe wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, kwa yule ambaye ana uwezo wa kulifanya hilo. Yule ambaye hana uwezo atosheke na mmoja, na hiyo ndio hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria kuwa nayo. Jazakumullahu khaira.
Barakallahu fik Sheikh Munawi kwa kalima yako ambayo ni nafi'a insha Allah, ni manfa'a. Na Sheikh amezungumzia swala kuoa hapa kwamba mwenye uwezo, ili neno uwezo watu wengi hawalizingatii sana, yani wanaishia tu kule kwenye kuoa, oa oa oa, wawili watatu, oa oa. Uwezo hapa kwenye mwenye uwezo hapa zingatii. Sasa hili ni kosa, zingatia hapa kwa mwenye uwezo, zingatia sana hicho kipengele, hasa hasa kwa wale ambao wanataka kuoa mke wa pili. Sio mke wa pili shekhi, afu ukaweka wake zako kwenye chumba kimoja, kwenye chumba kimoja, kwamba unaishi kwa ujanja ujanja, kwamba mmoja unamsafirisha enda kwao, alafu unamweka ule mmoja, ikikaribia yule kurudi ule naye unampeleka, nenda kwenu, nataka kasalimie wazazi, yani safari ya kilazima lazima. Unajua mama anakutamani siku nyingi, nenda kumwangalia mamako. Kumbe ni ujanja ujanja. Usifanye, we huna uwezo Sheikh, huna uwezo. Kila mwanamke mkodie chumba chake, tena nyumba nyingine kabisa, hiyo ni aula zaidi, ikiwa nyumba nyingine kabisa, usiweke mwanao kwenye chumba kimoja. Au unaoa mke wa pili, halafu wewe uwezo wako kwa ule mke wa kwanza umtoshelezi huduma. Mfano, mkeo anataka umwachie kwa siku 5000, wewe unaacha 2000, 2000 unaziacha, halafu unaenda kuoa mke wa pili. Si inawezekana vipi? Wewe mke wa kwanza anahitaji 5000 kwa siku, wewe unaacha 2000, halafu unaenda kuoa mke wa pili. Inawezekana vipi? Kwa hiyo neno uwezo lizingatie Sheikh. Na kuna watu oaacha oaacha, oaacha oaacha. Ndio maana Sheikh amesema ni kosa kuacha mwanamke bila sababu. Kuna watu na matatizo hayo, anaoa mtoto wa watu, halafu baada ya mwezi mmoja anamwacha, wengine baada ya wiki anamwacha. Vipi? Sijampenda tu, yani vile vitu ulivyovitaka havimo, yani nyingi, hamna sababu yoyote ya maana, kwamba labda mwanamke ana akhlaki mbovu, labda ana aibu fulani alimficha, labda ana kadha, hamna. Basi yeye ni chovya chovya tu, mtu mharibifu. Huo ni uharibifu katika ardhi na ufisadi, hautakikani namna hiyo. Baada ya wiki kaoa, baada ya wiki mbili kaoa, kaacha oa acha, hadha la yajuz, kwa sababu yeye hayuko radhi mwanawe afanyiwe hivyo. Yeye hayuko radhi mwanawe afanyiwe hivyo. Kwa hiyo kama mwanamke umpendi, usimuoe tangu mwanzo. Na ndio maana kukawa kuna sheria ya kuangalia, kuna sheria ya kumchunguza mwanamke kabla ya kumuoa, akhlaki zake, kuulizia kwa watu. Lakini vile vile swala zima la kumtazama yeye kama yeye. Usioe mwanamke isipokuwa umuone Sheikh. Sio unapandwa na jazba za kupenda mpaka unasema wewe hivyo hivyo ulivyo tu, nimekupenda hivyo hivyo ulivyo. Hizo ni jazba tu, baadaye zinaisha hizo, afu inakuwaje sasa? Huo ni mhemko, tunasema huo ni mhemko. Mwingine anaambia bwana twende ukamtazame yule mwanamke, hapana mimi hivyo hivyo alivyo. Nisharidhia hivyo hivyo alivyo, nimekubali. Ah wewe bwana, kaangalia hapana. Alafu baadaye ile mihemko imeisha. Kuna lugha sitaki kuitumia kwa sababu haijakaa vizuri. Lakini naazima neno kwamba mihemko. Ungekuwa shekhi wangu hapo Abu Abdusalam hapo Mujahidi huenda ange sababu mzaramu ule. Ana shida, lakini mimi natumia mihemko. Ile mihemko ikiisha ile, basi utatamani sasa ile sura kama ukuipenda ile ndio itadhihiri pale. Kwa hiyo jambo lolote ambalo limeamrishwa kwenye sheria lina maslahi. Wewe fikiria mwanamke, unaweza usimwoe. Kwanza ni haramu kumtazama mwanamke ambaye ni ajnabi kwako, kumtazama kumuona sura yake au mwili wake ni haramu, haifai. Sasa umeruhusiwa kumtazama ule mwanamke, yani wakati unaenda kumchumbia, unaruhusiwa kumtazama, na sheria hii kusema ukimtazama lazima umuoe. Yani unaweza ukamtazama alafu kama hujaridhia ukamwacha. Kwa hiyo na kwamba asli haifai kumuona, kuonyesha kwamba kuna hikma kubwa ya kuruhusiwa kumtazama mwanamke ambaye unaweza ukamuona sura yake na usimuoe. Kuna hikma kubwa kwamba uoe mwanamke ambaye umemridhia, sura yake inakuridhisha, kwa sababu uzuri unaanzia kwenye sura, reception. Kwa hiyo tuwe wanawake ambao tunawapenda, tumewaona, tunawaridhia, na ukimuoa umemuoa. Si unaoa alafu baada ya wiki moja mimi sikumpenda bwana, unajua huyu mimi nilioa tu, hakuna habari hizo. Wewe utakuwa ni ufisadi katika ardhi. Wazi ya ikhwan? Tayeb.